Farafina sedan tulantan ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko bisabanna n'a bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan kabini sibiri jan tɛmɛnen janvier kalo 13 san 2024 na jamana minnu y'u ka 8e de finale sɛbɛn sɔrɔ n'an k'u kalifiera u dantigɛlen filɛ poule A la Guinée équatoriale ani Nigeria, poule B la Cape Vert ani Égypte, poule C la Sénégal, Cameroun ani Guinée, poule D la Angola, Burkina Faso ani Mauritanie, poule E la Mali, poule F la Maroc. Jamana minnu taara so Ghana, Algérie o kɛra balanakoba ye. Mauritanie ale fana ye balanakoba kɛ a ma taa so ni zeyi na. Guinée Bissau taara so ani Gambie ale fana taara so. Min ye Mali ye tiɲɛ don a ka 8e de finale sɛbɛn b'a bolo nka a b'a ka phase de poule ɲɔgɔn dan sabanan tan bi. O kɛnɛ kan Namibi ni Mali de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ San Pedro Stade Laurent Poku la. O ɲɔgɔn dan bɛ daminɛ nɛgɛ 17 dana gosira Mali heure la. Mali ka poule o jɔyɔrɔ fɔlɔ tigi ale ni poule D jɔyɔrɔ filanan tigi n'o ye Burkina Faso ye olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la Korogo. Mali ka poule jɔyɔrɔ filanan tigi ale ni Maroc ka poule jɔyɔrɔ fɔlɔ tigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la. Bi arabadon senatolantan ɲɔgɔn dan Namibi ɲɛkɔrɔ Mali senatolantana Lasana Kulubali camancɛma don a y'a yira ko hakilina ma falen kabini kari in daminɛna a ɲɔgɔndan bɛ tan ka se de ɲini.
Qualification sera le nom, mais au thé l'aïni bali alibi l'aïni fin qui rendra le dos parce que Kubuta la connina on en a un an à faire une offre pour qu'un cours sera macho machi vino kamitega gain fanko de gain kasekal biga confiance sera taralinia fait du match c'est comme une finale pour nous nous venons la chance sera cachée pour nous fenega ou joe ou sénégal kaseka fin offre naira pour que kaseka en bella gilinte mais taralinia fait
au kuma kele no jigi jarabolo malijo kolosibado jigi yaira comme malice dans l'antenne beka kene unina
yama machi taiva fanye machi tota chokomina parce que amorobe à 3 points pendant là ni ton ngom bela gele debe form na blessure te no o reka gele ay pre match damne chokomina ama machi fono damne tento na la sono la sono se ga victor sono anta kuin gaini alhamdulillah ambe benen no et puis ambe concentré no parce que ni nan kan ni koma ya fo chokomina debe bamako debe nga préparation na amba kuma la préparation ni na et amse ko ya nga pre match era la no ya contre sud afrique parce que sud afrique te équipe de ni ko état d'esprit kan pour la gambe debe mbolo macho macha me malice pour ami yang supporter ou ye ou tan souteni ama ni no fo ga bol sa parce que bolontan supporter joro ga bol
Mali forobaton de l'Ekramo Dankan, Alou Badra Diallo, Conti Kafola Sede Benini, Binyon Dana, Kadaka Osebe na Mali Sedantolantano Dusukun Lami, Kanyon Dano Toma Kono.
Il a fait un tour d'Amna Choumana, avant Bouleté. Composition est phase Tiamadi. La première phase est Ambola, donc il faut bien conclure. On a 4 points. On a la première passe, ma Siri Kwasabe, même si la qualification est quand même assurée. Avant Bouleté, Siri Bala. Et c'est un match qu'on doit gagner pour qu'on se gagne première place consolidée. Ensuite, victoire quand même pour notre morale. Et la 8e de finale préparée, sinon on ne les prépare sereinement. On a préparé gagner comme les autres matchs. Et je pense qu'on va tout faire pour qu'on se gagne. Depuis Adam, on a un problème. L'encadrement sera le groupe garder gagnant. Le problème, il faut être en paix. On est vraiment bien. Et on est un groupe qui vit bien. Les joueurs vivent bien. Nous aussi, on vit bien. Le problème, il faut être. Et que Niala Sona, on est là pour aller arracher la victoire qu'a le deuxième de finale préparé pour vous. Niala Sona, à la rassemblement d'aller Mali.
Pour nous, on a tort. Bi, les gens qui ont été Afrique du Sud ni Tunisie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali ta bi arabadonya in na poule ɲɔgɔndan fila tɔ nɛgɛɲɛ 20 dana mana gosi Tanzanie ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o nɛgɛɲɛ 21 na Zambie ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye San Pedro poule ye poule F ko don. An seginna ka Mali forobaton degeli karamɔgɔ Dankan Alou Badra Diallo Conti ɲininka a ka yeta la ɲina kani in na forobatonw u senkolaw bɛ cogo di Alou Badra Diallo Conti.
Et après comme les cannes fatoire parce que bébé kili ne mal gagne on canne refolo équipe bébé gagne on ci a dalé nous règle né bien malin il connaît la liste de cette canne là ça bébé bien parce que jusqu'à présent équipe qui m'a dégagé même on pensait que Marocain en Sénégal était un peu stable et serein mais vers les derniers matchs on a vu qu'il y a des trucs possibles des fois fana boule des fois boubella ben nouveau bégli bon ça changera maintenant les plus forts n'ont pas beaucoup travaillé les plus faibles ont beaucoup travaillé pour voir que canne biga que tendance c'est comme ça donc il y a plus de
VOA Bambara tokola Abidjan Siaka Traoré kala Selido an lamene do VOA Baranyo Radio So Albayan kan Côte d'Ivoire akame kunafoni ya kregna wore kenekan kani hukumu kono